Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež sprejel novega veleposlanika Republike Kube pri Svetem sedežu. Vatikan in Republika Brazilija izmenjala izvedbene akte mednarodnega sporazuma. Papež letošnjo nagrado Auschwitz za človekove pravice Janeza Pavla II. Podelil francoskemu filozofu Andreju Glucksmannu.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel novega kubanskega veleposlanika pri Svetem sedežu Eduarda Delgada Bermudesa, ki mu je izročil poverilna pisma. Sveti oče je v govoru poudaril, da mora Kuba izboljšati razmere na področju verske svobode in otopliti odnose z Združenimi državami Amerike, saj bi to pomenilo priložnost za napredek države. Sicer je rimski škof novemu kubanskemu veleposlaniku spregovoril še o svetovni finančni in gospodarski krizi ter o položaju cerkve na Kubi in njenem poslanstvu. Pokojni papež Janez Pavel II. Je pred 12 leti izrazil upanje, da bi se Kuba z vsemi svojimi čudovitimi možnostmi odprla svetu ter da bi se svet odprl Kubi. Papež Benedikt XVI. Pa danes ugotavlja, da se je želja njegovega predhodnika v nekaterih pogledih in kljub številnim težavam uresničila, saj je Kuba, še posebej v političnem in gospodarskem okviru Karibov in Latinske Amerike, postala država ključnega pomena, čeprav se še vedno spoprijema z nekaterimi težavami. Tu je sveti oče spomnil na odnose med Združenimi državami Amerike in Kubo, ki so se zaostrili leta 1960 zaradi nacionalizacije tovarn sladkorja in posesti v ameriški lasti, potem ko je leta 1959 na oblast prišel Fidel Castro in se je začel dolg in zapleten proces družbenih in gospodarskih reform. Washington je diplomatske odnose s Kubo zaostril leta 1961. 7. februarja leta 1962 pa so Združene države uvedle popolno trgovinsko, gospodarsko in finančno zaporo ter pretrgale vse diplomatske stike s Kubo. Kot je dejal papež, bi nekatera znamenja otoplitve odnosov s sosednjimi Združenimi državami utegnila nakazati nove možnosti in priložnosti za nov pristop, ki bi bil ugoden za obe državi ter bi spoštoval suverenost in pravo obeh držav. Papež Benedikt XVI. V govoru ni zaobšel niti svetovne gospodarske in finančne krize, ki sta prizadeli tudi Kubo, še posebej pa njene najrevnejše prebivalce. V teh zapletenih razmerah po papeževih besedah prihaja na površje potreba po takšnem gospodarstvu, ki temeli na trdni etični osnovi, ter v središče postavlja človeško osebo, njene pravice ter njeno materialno in duhovno blagostanje. Ko je govoril o verski svobodi, je sveti oče izrazil upanje, da bo katoliška skupnost na Kubi svobodneje živela in izvrševala svoje pastoralno poslanstvo. Tamkajšnjo cerkev pa je spomnil, da je njena prva naloga oznanjevanje Jezusa Kristusa ter njegovega sporočila ljubezni, odpuščanja in sprave v resnici. Narod, ki hodi po tej poti ubranosti, ima upanje na boljšo prihodnost, je zaključil papež.
Papež Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel predsednika Republike Gabon Alija Bongo Ondimbo, ki se je nato sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Ondimbo in sveti oče sta se v krajšem pogovoru spomnila nedavno preminulega nekdanjega gabonskega predsednika Ela Hadija Omarja Bonga Ondimbe ter izrazila zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Republiko Gabon. Gabonski predsednik in rimski škof sta izpostavila tudi prispevek katoličanov k razvoju države, pa tudi k celostnemu razvoju gabonskega naroda, zlasti še na vzgojno-izobraževalnem področju, so še sporočili svetega sedeža.
Sveti sedež in Ruska federacija sta sklenila vzpostaviti diplomatske odnose med državama, in sicer na ravni apostolske nunciature v Rusiji in veleposlaništva Ruske federacije pri svetem sedežu, so včeraj sporočili svetega sedeža. Državi želita na ta način ohraniti in okrepiti že obstoječe prijateljske odnose, kar sta minuli teden na srečanju v Vatikanu napovedala že sveti oče Benedikt XVI in ruski predsednik Dmitrij Medvedjev. Sveti sedež in Federativna republika Brazilija sta danes v apostolski palači v Vatikanu izmenjala izvedbene akte sporazuma med državama, ki sta ga podpisala 13. novembra lani, so sporočili svetega sedeža. Izvedbene akte sporazuma sta si izmenjala tajnik svetega sedeža za odnose z državami nadškof Dominik Mamberti in brazilski veleposlanik pri svetem sedežu Felipe de Correa, navzoči pa so bili še nekateri drugi visoki predstavniki obeh držav. Sveti sedež so zastopali papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, prefekt kongregacije za duhovščino kardinal Claudio Humes in vodja vatikanskega protokola monsignor Fortunato Skvarini. Kukvu. Izvedbeni akti sporazuma med svetim sedežem in Federativno republiko Brazilijo se stavljajo v vod in 20 členov, ki med drugim utrjujejo prijateljske odnose med državama in že obstoječe sodelovanje med njima, prav tako pa urejajo zakonik katoliške cerkve v Braziliji, priznavanje študijskih nazivov, versko vzgojo v javnih šolah, cerkveno poroko in davčni red. Izvedbeni akti so stopili v veljavo z današnjo izmenjavo. Papež Benedikt XVI je letošnjo nagrado Auschwitz za človekove pravice Janeza Pavla II. Podelil pariškemu filozofu in velikemu tvorcu evropske kulture Andreju Glucksmannu. Slovesnost je potekala včeraj po splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu, udeležili pa so se je člani komisije, kardinal Frančišek Makarski, Andrej Col in Valdemar Rataj. Nagrada Auschwitz za človekove pravice Janeza Pavla II. Je namenjena osebnostim, ki se odlikujejo po svojem zauzemanju za človekove pravice, namen nagrade pa je počastitev in izpostavitev prizadevanj ljudi, ki v svojem življenju in javnem delovanju ščitijo in branijo človekove pravice, in sicer po zgledu nauka in pričevanj nekdanjega papeža Janeza Pavla II. Glucksmann je nagrado prejel na vigilijo Mednarodnega dneva človekovih pravic, ki ga svet obeležuje danes. 10. decembra leta 1948 je namreč bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic, ki predstavlja skupni ideal vseh ljudstev in narodov, da bi vsi organi družbe in posamezniki gojili spoštovanje do teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno uveljavitev. Priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih neodtujljivih pravic pomeni, kot poudarja Organizacija Združenih narodov, priznanje temeljnih vrednot svobode, pravičnosti in miru. Po podelitvi nagrade za človekove pravice so papežu predstavili delo z naslovom Homilije, bogoslužno leto, kot ga pripoveduje Jozef Ratzinger, sedaj papež Benedikt XVI, v katerem so zbrane pridige, ki jih je sveti oče imel od prve adventne nedelje lansko leto do zadnje nedelje cerkvenega leta, priloženi pa so tudi nagovori pri opoldanski molitvi Angel Gospodov. Zbirko je uredil Sandro Magister, svetemu očetu pa so jo predstavili predsednica Konfidustrije Ema Marčegalja, predsednik uprave italijanskega časnika Il Sole 24 Ore Giancarlo Ceruti in urednik omenjenega dnevnika Gianni Riota. Svetemu očetu so včeraj prav tako predstavili 4 knjige o Sikstinski kapeli in eno zgodovinsko fotografijo te kapele. Člani papeškega odbora za zgodovinske znanosti, ki jih je vodil predsednik Bernard Ardura, pa so svetemu očetu izročili tudi zbirko besedil o številnih konferencah, ki so potekale ob razstavi o papežu Piju 12. v Minhnu. Gre za dokumentarno in fotografsko razstavo z naslovom Opus Justitie Pax Pi. Dodicesimus, ki so jo najprej postavili v Berlinu, nato pa še v Minhnu.
V italijanskem mestu Loreto je danes praznik prihoda Marijine hiše iz Nazareta, v kateri je živela devica Marija in njena družina. Slovesno svetomašo v Loretski baziliki, ki je postavljena okrog Marijine hiše, je daroval predstojnik bazilike svetega Petra, kardinal Angelo Comastri, v homiliji pa spregovoril o dragocenosti družine v današnjem času. Pogled, ki ga danes usmerjamo proti sveti hiši iz Nazareta, je dejal kardinal Comastri, v naši hiši ponovno vžiga odločitev za obnovitev resnične in čiste naklonjenosti ter pristnih gest očetovstva in materinstva, v katerih se lahko čuti utrip Božjega srca. Kardinal Comastri je posebej poudaril, da ko je Božji sin postal človek, ni zase iskal ničesar drugega razen pristne in lepe družine. Gre za jasno Božje sporočilo. Gorje namreč tistemu, ki spregleda Boga in si domišlja, da razume več od njega, kajti na ta način človek samemu sebi povzroča rane in samega sebe uničuje, je opozoril Comastri in dodal, da je v današnjem času družina napadena, ogrožena in razvrednotena, in to v imenu svobode, ki je postala kaprica in opravičilo za vsak egoizem in nezvestobo v skoraj da vseh prizadevanjih. Kardinal Comastri je spomnil na številne otroke, ki danes ostajajo brez trdne in zveste starševske naklonjenosti in ljubezni, ki je nujno potreben oporni steber za otrokov zdrav psihološki razvoj. Prav tako je izpostavil nujno vlogo družine, ki za besedo starševske ljubezni vzgaja in uči, ki odpira srce za ljudi in za Boga. Zato se je treba obrniti k družini in si prizadevati za obnovo tople hiše in toplega doma, da otroci ne bi bili prikrajšani za radost ljubezni svojega očeta in svoje matere. Marijino hišo so iz Nazareta v obmorsko mesto Loreto po morju pripeljali 10. decembra 1294. Zadnje raziskave hišnih kamnov, grafitov in drugih dokazov so potrdile, da gre za avtentično Marijino bivališče. Loretsko svetišče je bilo skozi stoletja pomembno romarsko središče in to ostaja tudi danes. Obiskalo ga je okrog 200 svetnikov in blaženih ter mnogi papeži. Desetletja so Američani poslušali trditve določenih katoliških politikov, da medtem, ko osebno nasprotujejo nepravičnim zakonom, kot je splav, svojih prepričanj ne morejo vnašati v javni prostor. Trditev je bila zavajajoča in je temeljila na izgovoru, da so katoliška stališča izrinjena iz javnega družbenega prostora, je za agencijo Zenit zapisal voditelj bratovščine Kolumbovih vitezov Karl Anderson. Sedaj ob veliki razpravi glede nove ameriške zdravstvene reforme so ti isti katoliški politiki imeli priložnost posredovati svoja katoliška stališča. Nekateri so imeli odločilni glas glede sprejetja nemoralnega financiranja splava, pa vendar je bilo videti njihovo obotavljanje, je zapisal Anderson. S tem, ko so bili pripravljeni zanikati svojo lastno vest in zagovarjati popolnoma protikatoliški pogled, so se močno oddaljili od zapuščine največjega katoliškega politika Johna Kennedyja, ki je kot predsedniški kandidat zatrdil, da če bi se kdajkoli od njega zahtevalo, da deluje proti svoji vesti ali proti narodnemu interesu, bi raje odstopil z položaja. O mnogih vprašanjih se lahko odprto razpravlja in izmenjava stališča, je nadaljeval Anderson, nikakor pa se ne more in ne sme razpravljati o temeljni pravici do življenja, ki je povezana z vprašanjem splava. Kardinal Jozef Ratzinger je leta 2004 v povezavi s katoliškimi politiki povedal, da nimajo vsa moralna vprašanja take moralne teže, kot jo ima vprašanje splava. Medtem ko cerkev civilna oblast nenehno spodbuja in poziva, da išče mir in ne vojno, ter da deluje preudarno in sočutjem glede izvajanja kazni do kriminalcev, je vendarle dopustno, da se poprime za orožje in se brani pred agresorjem ali da se posluži tudi smrtne kazni. Upravičeno lahko obstajajo različna mnenja celo med katoličani, tako glede vprašanja vojne kot glede smrtne kazni, nikakor pa ne glede splava. Katoliški politiki morajo upoštevati posledice državne zakonodaje, ki vključuje sodelovanje katoličanov pri splavu. V okrožnici Evangelij življenja papež Janez Pavel II. Uči, da sprejemanje nepravičnih zakonov posameznikom z visoko moralno zavestjo pogosto povzroča težke probleme glede soudeleženosti v moralno zlih dejanjih, v katerih so prisiljeni delovati. Kristjani, tako kot vsi ljudje dobre volje, so na podlagi zvestobe glasu svoje vesti poklicani, da formalno ne sodelujejo pri praksah, ki so v nasprotju z Božjim zakonom, pa čeprav so le te zakonsko dovoljene. Iz moralnega stališča ni nikoli dovoljeno formalno sodelovati v zlu. To sodelovanje ni nikoli upravičeno, niti sklicevanjem na svobodo drugega ali sklicevanjem na civilni zakon, ki neko dejanje dovoljuje ali zahteva. Vsak posameznik je moralno odgovoren za svoja dejanja, ki jih osebno izvršuje. Nihče namreč ne more biti izuzet od svoje odgovornosti, saj bo vsakemu osebno sodil Bog sam. Dvojna ironija je zapisal Anderson, da zakon, ki bi milijone ljudi prisilil, da s plačevanjem davkov posredno sodelujejo pri splavu in s tem delujejo v nasprotju s svojo vestjo, zakon, ki bi tako postavil v konflikten položaj na tisoče katoliških zdravnikov, zdravstvenih delavcev, bolnišnic in dobrodelnih ustanov, da ta zakon hkrati povzroča, da se vedno več Američanov opredeljuje za življenje. Katoliški oblastniki v Washingtonu imajo moč, da preprečijo moralno tragedijo in pri tem se ne bi smeli obotavljati. V Rimu se je danes začel simpozij z naslovom Bog danes, z njim ali brez njega se vse spremeni. Papež Benedikt XVI. Je ob tej priložnosti poslal sporočilo predsedniku italijanske škofovske konference kardinalu Angelu Bagnasku. Kot je zapisal v sporočilu, se v današnjih kulturnih in duhovnih razmerah krepi težnja Boga odriniti v zasebno sfero, ga opredeliti kot nepomembnega in odvečnega ali ga izrecno zanikati. Pri tem pa je Sveti Oče izrazil željo, da bi simpozij prispeval k večji odprtosti današnjega človeka za Boga, ki nikoli ne neha trkati na njegova vrata. Izkušnja preteklosti nas uči, je zapisal papež, da kadar Bog izgine iz človekovega obzorja, človeštvo izgubi orientacijo in tvega, da se bo napotilo v lastno samouničenje. Vera v Boga človeka odpira proti obzorju resničnega upanja, ki ne zavaja, razkriva trden temelj, na katerega je mogoče brez strahu nasloniti življenje, ter človeka naproša, da se z upanjem prepusti rokam ljubezni, ki nosijo v svet. Papež Benedikt XVI. Je še zapisal, da izbrana tema simpozija, torej Bog danes, z njim ali brez njega se vse spremeni, odpira vprašanje, ki je človeškega duha vedno navduševalo in vznemirjalo. Vprašanje Boga je namreč osrednje tudi v naši dobi, ki hoče človeka zvesti na eno samo dimenzijo, to je horizontalno, ter zanemarja njegovo odprtost za transcendentalno. Odnos z Bogom je bistvenega pomena za hojo celotnega človeštva. Cerkev in vsak kristjan pa imata nalogo narediti Boga vidnega v svetu in ljudem odpirati pot k Bogu. V okviru simpozija, pripravila ga je italijanska škofovska konferenca, se bodo do sobote zvrstile različne predstavitve knjig, razprave in koncerti, govora pa ne bo le o teologiji, filozofiji in znanosti, pač pa tudi o umetnosti, glasbi in kinematografiji. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.